umræðu um utandagskrá umræðu um ástandið í arabalöndunum og ábyrgð vestrænna ríkja er lokið. Tekið er fyrir á ný annað dagskrármálið, ríkisábyrgðir, stjórnarfrumvarp 187. mál á þingskjali 932, framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla, greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 35 samhljóða atkvæðum, þrír greiða ekki atkvæði. Og frumvarpið verður nú sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.